za Radio Slobodna Evropa iz Praškog vas studija pozdravljaju vaši domaćini u narednih sat vremena, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju 9. oktobar možete pronaći na našoj internet stranici. U temama dana obrađujemo. Rekli smo već da u temama dana obrađujemo sastanak u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije sa liderima političkih partija Bosne i Hercegovine završen kraće od očekivanog. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija to ovako objašnjava.
Razlog zašto smo danas ovako brzo završili je taj što su očigledno naši međunarodni sagovornici s pravom zaključili da pozicije vladajuće trojke i vladajuće petorke su još uvijek toliko daleko da teško da bi danas oni mogli da se dogovore oko nečeg više osim da je danas petak.
Nobelov komitet u obrazloženju za ovogodišnjeg laureata nagrade za mir Baracka Obamu kaže:
za 108 godina Norveški Nobelov komitet je težio da stimuliše tačno tu međunarodnu politiku i te stavove čiji je Obama sada svetski portparol.
Na sastanku REKOM-a u Beogradu žrtve rata poručile da će samo formiranje regionalne komisije omogućiti da se sazna istina o zločinima.
Da se konačno bar reguliraju popisi koliko ljudi nestalo i što se s njima dogodilo i da smo to dužni napraviti i žrtvama i da smo to dužni napraviti i živim članovima obitelji koji su izgubili žrtve.
Američki ambasador na Kosovu, Christopher Dell, govorio je u Prištini o značaju lokalnih izbora koji će se održati 15. novembra.
Ovo je prvi put da se od političkih lidera Kosova i njenih institucija zahteva da organizuju izbore i način na koji će se oni održati će mnogo reći o stanju u vašoj državi i za budućnost, rekao je ambasador Dell.
Toliko u najavi slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haški optuženik Goran Hadžić i dalje je na slobodi. Akcija srpske policije tokom koje je pretresena porodična kuća Gorana Hadžića u novosadskom naselju Telep nije urodila plodom. Umjesto jednog od preostale dvojice bjegunaca koje Srbija još nije isporučila tribunalu u Hagu, iz kuće je iznijeto, kako javlja Ljudmila Cvetković, nekoliko kutija.
Akcija pretresa kuće haškog optuženika Gorana Hadžića počela je jutros oko 6:30 po nalogu tužilaštva za ratne zločine u okviru potrage za haškim optuženikom. Novinari koji su bili ispred kuće prenose da je desetak osoba u civilu iznalo iz kuće kofere, kutije, fascikle, papire i kablove. Šef Nacionalnog komiteta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je da je osim Hadžićeve kuće izvršeni pretres radnog mesta Hadžićevog zeta i kuće Hadžićeve sestre. Reč je o redovnim aktivnostima koje akcioni tim sprovodi na hapšenju preostalih haških optuženika, rekao je Ljajić. Hadžić je u pomenutoj kući živo do 2004. kada je neposredno pre objavljivanja naloga za njegovo hapšenje pobegao, od kada mu se gubi svaki trag. Optužnica protiv Hadžića je podneta maja 2004. i u njoj se navodi da je kao predsjednik vlade Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, a zatim i kao predsjednik Republike Srpske Krajine, učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu u svojstvu saizvršioca, da se većina Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva silom trajno ukloni sa približno 1/3 teritorije Republike Hrvatske, a sa ciljem da ta teritorija postane deo nove države pod srpskom dominacijom.
Tema dana u regionu je sastanak u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije sa liderima političkih partija u Bosni i Hercegovini. Na sastanku, koju su mnogi nazvali mini Daytonom, nije bilo dokumenta koji bi govorio o načinu rješavanja aktuelnih problema. Domaćim liderima je ostavljen rok od 10 dana da rasprave i postignu konsenzus o pitanjima koja su i međunarodni zvaničnici predstavili. Detalje predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Država nakon susreta nijesu htjeli saopštiti, osim što su rekli da je krajnje vrijeme da se Bosna i Hercegovina pridruži zemljama regije na putu ka euroatlantskim integracijama. Slušamo Milada Obradovića.
Sastanak BH lidera i zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država nije donio nikakav preokret u rješavanju političke krize u Bosni i Hercegovini. I dok su BH političari napuštali vojni kamp u Butmiru, evropski predstavnici Carl Bildt i Olli Rehn te američki James Steinberg kazali su da će se ponovo sastati na istom mjestu 20. oktobra. Švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt upozorio je da je konačno vrijeme da se Bosna i Hercegovina pridruži ostatku regije na putu naprijed ka euroatlantskim integracijama.
Accelerated the Croatian accession. I hope to be able to move Serbia forward. within a not too distant future. We do not want Bosnia to be left behind.
Mi smo ubrzali pristup Hrvatske Evropskoj uniji. Nadam se da će Srbija ići naprijed u skoroj budućnosti i ne želimo da Bosna i Hercegovina zaostane. Ne želimo ponavljanje onog što se dešava sa liberalizacijom viza za BiH građane. Uprkos naših upozorenja, BiH lideri nisu preduzeli odgovarajuće odluke i zbog toga postoji rizik da Bosna i Hercegovina zaostane za susjedima. Lideri političkih stranaka moraju donijeti odluke kako bi Bosna i Hercegovina aplicirala za članstvo u Evropsku uniju. Riječi su Karla Bildta uz napomenu da na stolu danas nije bilo nikakvog dokumenta koji bi trebalo potpisati. Tek na BiH liderima je da u narednih 10 dana rasprave među sobom i postignu kompromis oko neispunjenih zahtjeva međunarodne zajednice. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg također kaže da je na BiH liderima da dođu do pragmatičnih rješenja.
To move the process forward, to recognize that we can't achieve everything in one go, but we can make important progress.
Vrijeme je da proces krene naprijed, da se spozna da se ne može sve odmah uraditi, ali da se može napredovati i stati u red sa ostalim zemljama u regiji. Radit ćemo naporno u narednih 10 dana. Cijenimo konstruktivan duh BiH lidera, kazao je James Steinberg, uz nadu da će se do 20. oktobra postići značajan sporazum. I komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn smatra da su razgovori sa partijskim liderima bili konstruktivni, ali da je pred njima 10 ključnih dana koje moraju iskoristiti kako bi se postigli ciljevi koji će donijeti dobro građanima Bosni i Hercegovine.
There is still a chance to influence the report by a constructive attitude.
Postoji još uvijek prilika da BiH lideri pozitivnim akcijama uvjere Evropsku komisiju da naredne sedmice napiše pozitivan izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine, naglasio je Olli Rehn dodajući da će takav politički trenutak ubrzati uvođenje slobodnog viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sastanak u Butmiru označen je istorijskim jer je prvi put nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma razgovarano o ustavnim promjenama i načinima kako bi se Bosna i Hercegovina približila euroatlantskim integracijama. Učesnici razgovora, lideri političkih partija, različito su ga prokomentarisali, a na osnovu njihovih izjava vidljivo je kako i dalje imaju dijametralno suprotne stavove o najvažnijim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine. Nastavak razgovora dogovoren je za 20. oktobar, a reakcije prenosi Dženana Karabe. Begović.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže da su ustavne promjene bile osnovna tema razgovora sa liderima bosansko-hercegovačkih političkih partija, prvenstveno na koji način unaprijediti funkcionalnost države i približiti zemlju Europskoj uniji i NATO savezu. Ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uslova koji su neophodni da Bosna i Hercegovina krene prema euroatlantskom putu, kaže Incko, bit će osnova za razgovore u narednih 10 dana. Prvi čovjek međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini ističe i kako su lideri stranaka bili konstruktivni tokom razgovora sa predstavnicima američke administracije i Europske unije. O tome koliki je značaj današnjeg sastanka, Incko kaže.
Važno što bih rekao, posle 14 godina posle Daytona, prvi put na ovakvom nivou da se vedu razgovori i ove nedelje i 10 dana pregovori. Ja mislim to je važan znak da međunarodna zajednica želi da Bosna krene dalje, da ona ide od Daytona prema Briselu i da je to zajednički napor i Amerike, Europe i predsjedavajuće zemlje sada Švedske. I najbolji dokaz da je taj napor zajednički i da je ozbiljan je da oni se vraćaju za 10 dana već.
Butmirski sastanak i ono o čemu su razgovarali lideri stranaka su različito prokomentarisali. Na osnovu njihovih izjava vidljivo je da i dalje imaju dijametralno suprotne stavove o najvažnijim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine. Ipak najkonkretnije podatke o tome šta im je ponuđeno tokom sastanka za naš radio daje predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Moglo bi se raditi o aprilskom paketu plus, ne puno plus, ali plus, koji obuhvata pored ustavnog dijela ustavne reforme, bilo je pitanje državne imovine. Obećano je da ukoliko postignemo dogovor, do nove godine Bosna i Hercegovina će moći aplicirati za kandidatsko članstvo u Evropskoj uniji, biti stavljena na bijelu Schengen listu i ubrzani put u NATO.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ističe da se tema sastanka odnosila na evropske integracije Bosne i Hercegovine. Da bi Bosna i Hercegovina mogla da aplicira za kandidatski status Evropske unije, kaže Dodik, uslov je zatvaranje OHR-a.
Ono što smo rekli jasno da ne želimo da vidimo situaciju u kojoj se 5 plus 2 širi na 5 plus 2 plus 1. Mislim da to nije fair i da ne želimo da vidimo taj razvoj. Neki su to identifikovali kao potrebama za ustavnim promjenama. Jasno smo rekli da mi iz Republike Srpske smo strana potpisnica aneksa 4 Dejtonskog sporazuma, to jest Ustava Bosne i Hercegovine, i same institucije Republike Srpske mogu davati svoju saglasnost za eventualne korekcije samog Ustava. Ostaje da se razgovara u narednim danima, vidjet ćemo na koji način će to ići. Mi mislimo da ne treba mijenjati Ustav Bosne i Hercegovine, mada je Narodna skupština ranije donijela jasnu odluku da se u tim razgovorima učestvuje.
Za stranku za BiH, odnosno njenog lidera Harisa Silajdžića, najvažnije pitanje je raspodjela državne imovine. Silajdžićev pravni savjetnik koji je učestvovao u razgovorima u Butmiru, Damir Arnaut, navodi kako je predloženo da država Bosna i Hercegovina dobije samo imovinu koja joj je potrebna, a da ostalu pokloni entitetima.
Naši stavovi su poznati od ranije, a to je da državna imovina pripada državi, entiteti mogu dobiti nešto na korištenje, ali definitivno nema govora o poklanjanju najvećeg dijela te imovine entitetima od strane države.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić ističe da principe Europske unije i američke administracije koji se odnose na funkcionalnu državu i ravnopravnu poziciju konstitutivnih naroda podržava i stranka na čijem je čelu.
Ja sam naravno iznio one prijedloge koje treba uključiti u promjene Ustava koje će se sljedećih 1 do 10 dana dogovarati ovdje u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima Sjedinjenih Država i Europske unije, i ukoliko to naravno bude uvaženo, mi naravno možemo biti dio toga.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u Butmiru je zagovarala jačanje kapaciteta države Bosne i Hercegovine u kojem bi imala mehanizme donošenja i provođenja zakona, kaže lider te partije Zlatko Lagumđija.
U mjeri u kojoj država pobjedi u Butmiru, u toj mjeri je ovo sve prihvatljivo i za SDP.
Potpredsjednik partije Demokratskog progresa Borislav Borenović kaže kako je dobro što su predstavnici američke administracije i Europske unije sazvali sastanak i odvojeno razgovarali sa delegacijama političkih stranaka. To je bila prilika da svako pojedinačno iznese stavove u vezi sa ustavnim promjenama, ocjenjuje Borenović.
I smatram da je dobro što smo evo uspjeli i mi iz PDP-a da na neki način prenesemo ono što je za nas najbitnije, kako mi gledamo na budućnost ove zemlje, i da su na neki način uvažili našu činjenicu da je dvoentitetsko uređenje Bosne i Hercegovine i Ustav koji imamo dovoljan garant da se u okviru toga može postizati određeni dogovor, da entitetsko glasanje ne može biti nikakva smetnja i da je to nešto što je nesporno za ovu zemlju, za postizanje domaćih dogovora.
Nastavak razgovora predstavnika američke administracije i Europske unije sa bosansko-hercegovačkim liderima najavljeno je za 20. oktobar u Butmiru. Do tada će ekspertni tim Europske unije i NATO-a raditi na draftu rješenja te po potrebi razgovarati sa političkim strankama. Inače, tokom sastanka predstavnika američke administracije i Europske unije ispred vojne baze Eufora u Butmiru protestovali su članovi udruženja Akcija građana koji su nosili maske sa likovima pojedinih političara. Zbog kršenja zakona o javnom okupljanju policija ih je privela na informativni razgovor, a protiv njih bit će podnesena i prekršajna prijava. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
U svijetu je lid broj 1 da je američki predsjednik Barack Obama dobitnik Nobelove nagrade za mir. Kako je saopštio Nobelov komitet, Obama je nagrađen za insistiranje na dijalogu u rješavanju najkritičnijih međunarodnih konflikata. Vijest da je američki predsjednik ovogodišnji laureat najprestižnije nagrade na svijetu pozdravila je većina svjetskih lidera. Ima međutim i onih koji negoduju što je Obama prvi dobitnik koji je nagrađen za viziju, a ne za konkretna djela. Predrag Tomović.
To be honest,
the Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Nobelov komitet odlučio je da nagradi Obamu za izuzetan doprinos na osnaživanju međunarodne diplomatije i saradnje među nacijama, saopštio je predsjednik komiteta Torbjörn Jagland.
Komitet posebno smatra izuzetno važnom Obaminu viziju i rad na svetu bez nuklearnog oružja. Obama je kao predsjednik kreirao novu klimu na međunarodnoj sceni. Multilateralna diplomatija je ponovo povratila centralno mjesto sa važnom ulogom Ujedinjenih nacija i ostalih međunarodnih institucija. Dijalog i pregovori su ponovo postali poželjno sredstvo i instrumenti za rješavanje čak i najkritičnijih međunarodnih konflikata. Samo veoma retke osobe kao Obama uspiju zadržati pažnju sveta i dati ljudima nadu u bolju budućnost. Njegova diplomatija se sastoji u konceptu da oni koji vode svet moraju to da rade na bazi onih vrednosti i stavova koje deli većina svetske populacije.
Na vijest da je dobio Nobelovu nagradu za mir, američki predsjednik je ovako reagovao.
To be honest, I do not feel...
Da budem iskren, ne mislim da sam zaslužio da uđem u društvo takvih velikana koji su u prošlosti bili počastovani ovom nagradom. U prvim reakcijama prošlogodišnji laureat Nobelove nagrade Marty Ahtisaari rekao je da je jasno da je Nobelov komitet želio da ohrabri Obamu za sva pitanja koja je otvorio na međunarodnoj sceni i tradicionalni saveznici Sjedinjenih Američkih Država, Njemačka i Italija pozdravili su Obamu Nobelovca, kancelarka Angela Merkel.
Njegov poziv da svijet bude oslobođen od nuklearnog naoružanja je cilj kojem svi treba da težimo i da ga u narednim godinama pretvorimo u stvarnost. Još jednom mu iskreno čestitam na velikoj nagradi. To će svakako ohrabriti Obamu, ali i sve nas da mu pomognemo.
Italijanski premijer Silvio Berlusconi znao je da se u svom stilu na granici dobrog ukusa našali na račun američkog predsjednika, ali ovoga puta bio među prvima koji mu je čestitao. Obama je pokrenuo svijet i najviše je zaslužio nagradu za mir, kaže šef Agencije za atomsku energiju Muhammed El Baradej.
Bio sam oduševljen jer ja nisam mogao da zamislim da neka druga osoba pored Baracka Obame više zaslužuje da dobije Nobelovu nagradu za mir. Za manje od godinu dana on je pokrenuo svet. Po prvi put imamo takvo raspoloženje da je mir u svetu moguć bez nuklearnog oružja. Svet koji uključuje osjećaj sigurnosti, humaniji svet.
Jedan radnik iz Bagdada Reutersu je rekao da Obama ne zaslužuje nagradu. Svi ti problemi, Irak, Afganistan, nisu riješeni. Čovjek promjena još ništa nije promijenio, kaže ovaj radnik. Vijest da je Obama dobio Nobelovu nagradu za mir izazvala je pozitivne reakcije na Zapadnom Balkanu. Hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću drago je što je Komitet za dodjelu Nobelove nagrade prepoznao značenje i dalekosežnost Obaminih inicijativa na polju spoljne politike, posebno istorijsko značenje ideje o stvaranju svijeta bez nuklearnog oružja. Geopolitički analitičar iz Crne Gore Blagoje Grahovac također ukazuje na Obamine zasluge.
Jednostavno, on trasira put pomirenja, trasira put uvažavanja i civilizacija i kultura, trasira put smanjenja tenzija i straha.
I na Kosovu su pozdravili dodjelu Nobelove nagrade američkom predsjedniku, publicista Veton Suroi.
Mislim da je to veliko ohrabrenje za mir u svijetu i mislim da komitet nije samo nagradio Obamu, već ga i podstakao da ispuni ono što je zacrtao u ovom i možda narednom mandatu. Obama je promijenio pogled na značaj mira u 21. vijeku.
Obama je četvrti predsjednik Sjedinjenih Američkih Država kome je dodijeljena Nobelova nagrada, ali je prvi kome je to uspjelo na samom početku mandata. Ostaje da vidimo da li je Nobelov komitet bio u pravu, što je, kako tvrde pojedini, Baracka Obamu nagradio za viziju, a ne za djela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se ponovo regionalnim temama. Nakon još jednih u nizu konsultacija, predstavnici koalicije za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, REKOM, očekuju da bi ona mogla biti formirana 2011. Sastanak u Beogradu, kojem su prisustvovali predstavnici civilnog društva iz cijelog regiona, poklopio se sa apelom predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona, koji je od Ujedinjenih nacija tražio da podrži stvaranje komisije koja bi razmatrala zahtjeve za oštetu žrtava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Tamo je bila naša Iva Martinović.
Odšteta za žrtve je jedno od najvažnijih pitanja na koje ukazuju inicijatori formiranja regionalne komisije koja bi se bavila činjenicama o ratnim zločinima. Podrška i pomoć Evropske unije i Ujedinjenih nacija u tom zahtjevu biće veoma značajna, kaže za naš program direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Mi nećemo ići sa tim da mi predlažemo program za reparacije, nego ćemo napraviti preporuke, tražiti da se formira neki regionalni fond. Mi mislimo da će države nastale nakon svih ovih ratova ići s argumentom da oni nemaju sredstava za formiranje regionalnog fonda i ja kao neko rješenje vidim da Ujedinjene nacije i možda Evropska zajednica pomogne zapravo da se formira i da postoje sredstva u tom regionalnom fondu.
U izveštaju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i predsjednik Haškog tribunala Patrik Robinson ocenio je da je pitanje odštete žrtvama od naročite važnosti, jer pravda ne znači samo kažnjavanje kažnjavanje počinilaca zločina, već i obnavljanje dostojanstva žrtava, tako što će im biti obezbeđena konkretna sredstva da obnove svoje živote. U sličnim naporima ujedinili su se predstavnici civilnog društva iz celog regiona i još od 2006. godine zajednički rade na inicijativi za osnivanje regionalne komisije o ratnim zločinima. Posle više od 50 sastanaka u gradovima širom bivše Jugoslavije, u Beogradu su o modelima rada buduće komisije razgovarale aktivistkinje ženskih organizacija, političarke, naučnice i umetnice. Rada Borić iz Centra za ženske studije u Zagrebu navodi da najvažniji akcenat treba da bude na činjenicama o žrtvama.
Da se konačno bar reguliraju popisi koliko ljudi nestalo i što se s njima dogodilo i da smo to dužni napraviti i žrtvama, i da smo to dužni napraviti i živim članovima obitelji koje su izgubili žrtve. I ono što je najvažniji dio, mislim, mandata buduće komisije jeste upravo to čuti žrtve, koje nemaju priliku da se čuje njihova priča i da se naučimo bar jedni druge slušati, a da pritom ne kažemo da ali vaši, da ali naši. Uvijek ova priča na naše i njihove je manje važna no čuti tvoju priču.
Upravo u formiranju regionalne komisije Meira Dautović iz Prijedora, koja je u ratu izgubila i sina i kćerku, vidi jedinu šansu da se dozna stvarni zločin i istina.
I da se ne politizira s time, nego jednostavno da mora se znati. Bez razlike, žrtva je žrtva, da li ona bila s jedne i s druge ili s treće strane, nije bitno. Sve je jedna majka, boli je duša.
Predstavnici koalicije za septembar iduće godine najavljuju kampanju prikupljanja 1 000 000 potpisa za osnivanje regionalne komisije, a plan je da do decembra 2010. model za osnivanje tog tela bude predat vladama zemalja. Iako do sada nisu nailazili na razumevanje vlasti u regionu, Memnuna Zvizdić iz sarajevske organizacije Žene ženama uverena je da će uspeti.
Evo, ja bih to najprostije rekla, za inat neću da odustanem. Znači, to je moj način života i ja vjerujem da samo upornošću, ako ništa, onda moja djeca ili djeca moje djece mogu uživati, jeli, to blagodet što bi se zvala svakodnevnim običnim ljudskim životom.
Komisija bi prema očekivanjima mogla biti osnovana 2011. godine, a prethodno bi trebalo da bude spremna strategija kako se državama ne bi dozvolilo nikakvo odugovlačenje u toj inicijativi, poručuju učesnici skupa u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell govorio je u Prištini o značaju lokalnih izbora koji će se održati 15. novembra. Kako kaže, veoma su značajni jer će pokazati da li Kosovo može da postane funkcionalna država ili će se minirati i institucije i sama državnost. Detalje nam prenosi Gzimba Đaku.
Govoreći pred studentima Američkog univerziteta na Kosovu, ambasador Dell je kazao da su ovo prvi izbori u nezavisnom Kosovu i po prvi put također se organizuju od strane institucija Kosova. Odgovornost za njihov uspjeh je izuzetno veliki, tako da će rezultate izbora u značajnoj mjeri utjecati na budućnost Kosova, rekao je američki ambasador.
This election represents the first time that Kosovo is organizing elections for itself. No UNMIC, no OSCE.
Ovo su izbori koje Kosovo po prvi put samo organizuje. Ne više UNMIC ili OEPS. Kosovo je sada to koje ih organizuje. Ovo je prvi put da se od političkih lidera Kosova i njenih institucija zahteva da organizuju izbore i način na koji će se oni održati će mnogo reći o stanju u vašoj državi i za budućnost, rekao je ambasador Dell. On je rekao da vidi 3 moguća scenarija za izbore koji prema njemu mogu značiti prekretnicu za istoriju Kosova.
The first, most favorable outcome is that these elections are free and fair.
Prvi je povoljniji, da izbori budu slobodni i korektni i da ih svi priznaju. Tako jednosnažno Kosovo će ići napred u ostvarivanju zadataka u izgradnji institucija i njene privrede, rekao je američki ambasador, ističući da je drugi scenarij nepovoljni.
The second possible outcome is that the elections are flawed. The politicians fail to respect the rules or engage in other destructive behaviors.
Drugi je da se izbori manipulišu, političari podbacu u poštovanju pravila i ponašaju destruktivno, da se proces loše vodi, rezultati budu nejasni i da ne budu priznati kao legitimni. To bi izuzetno mnogo štetilo Kosovu. Dovelo bi se u pitanje ostvarivanje nezavisne države i sposobnost Kosova da upravlja svojim pitanjima. Nije mnogo ako kažem da u takvim situacijama kada jedna zemlja želi da izazove vaše pravo na egzistenciju, to bi ozbiljan udarac, rekao je ambasador Dell. On je rekao da postoji treći još gori scenarij.
And that is that the elections really are free and fair and well run, but their legitimacy is unfairly called into question.
Imali bismo slobodne i korektne izbore, ali bi se njihova legitimnost dovela u pitanje od strane ljudi koji zastupaju jednostrane agende, ako pojedinci ili partije dovedu u sumnju rezultate slobodnih i korektnih izbora zbog njihovih uskih interesa za kratkoročnu političku agendu, oni će uništiti ne samo vladu, već i državu, rekao je ambasador Del, ističući da ne preuveličava stvari. On je pozvao institucije da ostvare prvi scenario. Ambasador Del je rekao da izbori omogućavaju ostvarivanje vitalnog procesa za Kosovo, procesa decentralizacije.
And decentralization is vital to the future of Kosovo for another reason. Decentralization will provide the vehicle for fully integrating all of Kosovo's communities into the country.
Decentralizacija je od vitalnog značaja za budućnost Kosova zbog jednog razloga. Decentralizacija će pružiti mogućnost za punu integraciju svih zajednica na Kosovu. Ona nije samo na dobrobit Kosova, već za dobrobit samih manjinskih zajednica. Mislim da su novembarski izbori suštinska mogućnost za Srbe da u najvećem delu uzmu pod kontrolom svoj svakodnevni život, rekao je američki ambasador. Među Srbima na Kosovu postoje podele oko učešća na izborima od 15. novembra, dok je zvanični Beograd sugerisao da se na njima ne izađe zato što navodno za to ne postoje uslovi. Govoreći o protokolu između Euleksa i Srbije u oblasti policije, Deli odbacio ocene da se time dovodi u pitanje suverenitet Kosova.
Eulex is only here as the result of a sovereign decision of your government. It was your president.
Eulex je ovde samo kao rezultat suverene odluke vaše vlade. Vaš je predsjednik taj koji je pozvao Eulex da uspostavi ovu misiju. Stoga njihovo prisustvo proizlazi iz ovog akta poziva vašeg predsjednika, kao iz odluke koja proizlazi iz deklaracije o nezavisnosti Ustava. To su suvereni akti jedne države, rekao je američki ambasador. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Policije i tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine posljednjih mjeseci su intenzivno radile zajedno i to je rezultiralo razbijanjem nekoliko kriminalnih grupa u regionu. Hapšenjem jedne od najvećih, Darka Eleza, zaključili su predstavnici Bosne i Hercegovine i Srpskog tužilaštva na sastanku u Sarajevu. Bilježi Žana Kovačević.
Policije i tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine posljednjih su mjeseci intenzivno radili zajedno i to je rezultiralo razbijanjem nekoliko kriminalnih grupa u regionu i hapšenjem vođe jedne od najvećih, Darka Eleza. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin nije želio otkriti više detalja o slučaju Elez, ali je dobre rezultate rada dvaju tužilaštava i policijskih agencija dvije zemlje ilustrovao ovako.
Visok stepen profesionalizma, da se ovo nije desilo što se desilo u posljednje vrijeme, ja mislim da bi kriminalne grupe vladale ovim prostorima, a ne države.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Republike Srbije Miljko Radisavljević najavio je da će tužilaštva i policije dvije zemlje nastaviti raditi više i bolje kako bi postali bolje organizovani od kriminalaca.
Realno gledano neću reći ništa novo ako kažem da je saradnja ljudi iz sveta kriminala uvijek prednjačila u odnosu na institucije sistema. Mi upravo pokušavamo da ovim našim sastancima i razvijanjem te saradnje pokušamo da taj nivo dostignemo i u okviru zvaničnih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U sarajevskom naselu Briješće kamenovana je katolička crkva, izvještava Marija Arnautović.
Vandali su na cesti nedaleko od crkve ostavili grafit uvredljive sadržine koji je potpisan sa RIP Vedran. Poruka upućuje da je ovaj događaj direktno povezan sa huliganstvom na ulicama Širokog Brijega koje je imalo tragične posljedice, govori velečasni Pero Brajko, župnik crkve u Briješću.
Osuđujem ovaj čin neuvažavanja tajne i bogatstva naše vjerske, nacionalne i kulturne različitosti i očekujemo od odgovornih predstavnika ove države veću zauzetost u rješavanju problema ove vrste, a građane pozivamo na mir i toleranciju.
Policija je napravila uviđaja, za počiniocima se intenzivno traga.
Dogodila se nezapamćena tragedija kada je izgubljen jedan mladi život, ali isto tako i druga tragedija kada su huligani od većine sarajevskih medija, nikako građana Sarajeva, dočekani kao heroji. Poručio je sa protestnog skupa u Širokom Brijegu predsjednik fudbalskog kluba Široki Brijeg Zlatan Mijo Jelić. Precizirao je da mediji od huligana prave žrtve, a od žrtava huligane. Slušamo Tinu Jelin.
Organizator protestnog skupa, načelnik općine Miro Kraljević te predsjednik nogometnog kluba Široki Brijeg Zlatan Mijo Jelić pozvali su na današnjem skupu na mir i utvrđivanje istine. Za naš radio podvukli kako je neophodno da se odgovorni što prije nađu pred licem pravde, kako bi tenzije i napetosti popustile.
Jer nema potrebe niti je dobro dolijevati ulje na vatru, mi moramo i dalje živjeti i treba ovo što je bilo, se ne treba zaboraviti ako izvući pouke iz
ovoga. Poruka ovog prosvjednog skupa treba biti da nadležne institucije Bosne i Hercegovine spriječe nasilje, huliganizam i vandalizam.
To bi bilo sve u prvom dijelu emisije. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete poslušati. Jasmina Tešanović, autorka knjige Dizajn zločina, dnevnika sa suđenja škorpionima za ubistvo srebreničkih Bošnjaka 95. godine, o reakcijama kada je knjiga objavljena.
Ja sam pustila na moj blog da juče pred promociju ili jedan dan pred promociju to da samo da će biti promocija. Ja ne mogu da vam opišem koju vrstu pisama sam ja dobila, koja je to mržnja.
Govorimo zbog čega predstavnici nezavisnog sindikata nisu razgovarali sa srpskom vladom o racionalizaciji državne administracije. Potpredsjednik sindikata Zoran Stojiljković.
Taj manir vlade da očekuje reakciju u 24 časa je bio neprihvatljiv, jer mi smo poziv na razgovore juče u 3 dobili bukvalno u 1. Pristajati na taj manir znači očekivati da vas onda zovu da se za 15 minuta pojavi.
U Hrvatskoj se i dalje pogoršava odnos između zaposlenih i umirovljenih. Sve češće slanje u penziju naziva se stimulativnom mjerom.
Da, stimulativne mjere, ali ispod toga tjeranje. Ja sam se zgrozila kad je meni gurala taj papir, a ona traži da potpišeš papir, da ideš ili sa medicinskim razlozima ili zbog socijalnih problema, da nisi u stanju raditi. Takva je formulacija.
Istraživali smo i po kom se urbanističkom principu razvija Sarajevo.
Ko prije stigne do prostora i zabode zastavicu, to divlji zapad. To divlji zapad, ali to se dešava u Americi prije 200 godina, a nama se to dešava ovdje u gradu koji ima sedimentaciju kulturološku.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu je u četvrtak promovisana knjiga Jasmine Tešanović Dizajn zločina, zapravo dnevnik koji je vođen u sudnici u Beogradu na suđenju škorpionima za ubistvo 6 srebreničkih Bošnjaka u selu Trnovo. Zločin koji je zabilježen pred kamerama i prikazan u Srbiji. Knjiga poznate aktivistkinje za ženska prava još od prošle godine se nalazi u knjižarama u Bosni i Hercegovini, a u Zagrebu je promocija bila također ove nedjelje. Sa Jasminom Tešanović je razgovarala Branka Mihajlović.
Na pitanje otkud ona na suđenju u Beogradu, autorka knjige nam je rekla da je to deo njene antiratne aktivnosti sa ženama u crnom. Kaže, nije mogla da propusti da na maternjem jeziku sluša o ratnim zločinima koji su se dogodili. Knjiga opisuje, kako kaže Jasmina Tešanović, drugi i treći plan onoga što se događalo u sudnici. Da bi se razumela o čemu govori, evo jedne ilustracije iz knjige.
Svih ovih mjeseci policajac na ulazu odgovoran za naše ponašanje, nas, male grupe žena, koje smo povezane sa žrtvama ili zločincima, grdi ako žvaćemo žvaku, ako glasno jecamo, grdi nas što god uradimo. Sad me zaustavlja, moja majica nije pristojna, prevelik dekolte. Dužina rukava je okej, kaže, ali pokušavam da ga ubedim da ni u ludilu neću iznenada razotkriti svoje rame usred suđenja, ali on mi ne veruje. U tom trenutku jedna škorpionka nudi mi pomoć. Suknja joj je kraća od moje, ali ima zihernadlu kojom zakopčava moj dekolte. Tada škorpionka i policajac razmenjuju tople osmehe. Ja kažem, sljedeći put obući ću burku. Pravila su pravila, ne shvata moju opasku.
Jasmina Tešanović najpre govori o atmosferi u Srbiji u trenutku kada je izašla njena knjiga.
Ja sam pustila na moj blog da juče pred promociju ili jedan dan pred promociju to da će samo da će biti promocija. Ja ne mogu da vam opišem koju vrstu pisama sam ja dobila, koja je to mržnja. Mi smo to brisali, mi smo pustili disclaimer urednica. To je znači jedna reč koja deli ovo društvo, mislim rep Srebrenica deli ovo društvo na dva dela i na dva vrlo nejednaka dela. Nažalost, kako vreme više prolazi, s obzirom da ova naša nova vlast ništa ne radi, nije ni proglašeno, znate, u svetu je proglašeno u Evropi, od strane Evropskog parlamenta je proglašen 11. jul kao dan komemoracije Srebrenice, kod nas o tome ni ne govori, a kamoli da se prihvati tako nešto. Tako da mislim da je daleko, da, mislim da je taj deo koji negira Srebrenicu, da je on daleko veći. Ja se osjećam u velikoj manjini i ta manjina i čini mi se sve u većoj i većoj. sreće. Znači, sve opasnije biti u toj grupi. Eto, ja se osjećam da sam u nekoj grupi koja uskoro može da bude i fizički napadnuta i ko zna, i, eto, i da mi se sudi jednog dana. Znači, mislim, možda je to sad samo posljedica ovih nekoliko nedelja, ali nažalost mislim da ova, da ljudi jednostavno a priori odbijaju da čitaju knjigu o tome.
Koliko ste vi proveli vremena u sudnici?
Pa, to je, suđenje trajalo godinu i po dana, međutim, suđenja su bila samo nekoliko dana u mjesec. I, ono, sve, život sam planirala prema ročištima.
Zašto dizajn zločina? Zvuči pomalo cinično, mada je danas sve oko nas manje više dizajnirano, pa što ne bi zločin bio?
Da vam kažem, ja sam to ironično stvarno iskoristila, zato što se ta reč dizajn zaista, kao što ste sad rekli, koristi strašno puno. I onda sam, ali se koristi na nekom pomodnom nivou. I onda sam ja to povezala s tim što sam zaista posle prvog sabloženjavanja i tako nekog humane reakcije gađanja, kad sam čula za genocid u Srebrenici, za ubijanje, ili recimo kad je ovaj film izašao u javno za vreme suđenja Miloševića, meni je prva misla, i to vrlo brzo, bila kako su uspjeli za tri dana da poubijaju 8000 ljudi, da ih spakuju, da ih sklone, da ih zakopaju. Znate, to nije lako bilo uraditi. To je trebalo neko smisliti, to je trebalo da se smisli, to je trebalo sprovesti. I otuda, ravno, to je tako i urađeno. Prema tome, nije to neka spontana, ratna akcija, kao što je na kraju rečeno u presudi Škorpionima, malte ne oslobađa, da su oni delali u okviru vihora ratnih dejstava, ne znam, tako nešto, skoro poetski, znate.
Vi ste u jednom trenutku opisivali kako su bile dizajnirani rodbina optuženih i rodbina žrtava.
Pa, znate šta, ima jedna emisija u Italiji gde ja sada živim, koja se zove Koko koštaš. A onda uzimaju slavne ličnosti, stave na ekran i analiziraju svaki deo odeće. I tako samo mogu da kažem da je rodbina Škorpiona, svaka od njih, tih osoba, je koštala po nekoliko hiljada evra, a svaka od nas je koštala, znate, ono, kineski pijace, kako se narod ovde oblači. I kulturološki je nekako govorilo i u ponašanju, mislim da su oni bili jako nervozni, ponašali su se u sudnici kao da je to njihova sudnica, kao da je to njihovo mesto, kao da je to mesto njihove pravde i istine, a mi smo bile manje od makovog zrna i sedele smo pozadi, svaki naš pokret, svaki naš komentar, svaki uzdah, a naravno te rodbine, znate, što je onako bilo stvarno surovo kad se rasplače neka sestra ili neka majka videvši kako je strada na filmu njeno dete, da milicija stane na njihovu stranu i kažu tišina, čutite, ovo je sudnica, ovo je sveto mesto, znate.
U kom tiražu je izašla vaša knjiga?
Ne znam, ali znam da izašla i u Bosni i Hercegovini, izašla je i u Hrvatskoj i u Srbiji istovremeno. I znam da se lepo prodaje u Bosni. Jedna moja drugarica Italijanka je na kiosku negde u Fojnici, znači neko manje mesto, našla Koelja, neku jako komercijalnu knjigu i ovo suđenje Škorpionima.
Bila je to Jasmina Tešanović, autorka knjige Dizajn zločina, dnevnika sa suđenja Škorpionima za ubistvo 6 srebreničkih Bošnjaka u Trnovu 95. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila je prijedlog zakona o ograničenju broja zaposlenih u republičkoj administraciji. To podrazumijeva da će broj zaposlenih biti smanjen za 10%, odnosno za oko 3400 ljudi. Više detalja šalje nam Branka Trivić.
Premijer Mirko Cvetković naglasio je da je zakon usvojen nakon razgovora i dogovora sa sindikatima.
Ovaj zakon jeste rezultat između ostalog i razgovora sa njima. Posljednji razgovor vodio je ministar Ljajić i praktično na sat vremena pre održavanja vlade oni su pozitivno okončani.
Potpredsednik vlade Mlađan Dinkić rekao je da se planira otpuštanje 2800 stalno zaposlenih i 600 zaposlenih po drugim osnovama.
i da će maksimalan broj zaposlenih u državnoj administraciji biti ograničen na 28.400. Upozorio je da će kazna za ministre i rukovodioce u organima državne uprave koji ne sprovode ovaj zakon biti 1.000.000 dinara. Prema njegovim rečima, oni koji budu proglašeni za višak zaposlenih dobit će otpremnine u visini trećine plate za svaku godinu radnog staža, a neće biti otpušteni oni kojima je ostalo manje od 5 godina do penzije. Broj zaposlenih na određeno vreme, dodao je Dinkić, neće moći da pređe 10% broja stalno zaposlenih. Upitan koliko će se uštedeti otpuštanjem radnika u državnoj administraciji, Dinkić je rekao da će indirektne uštede biti veće od direktnih ako se smanji maltretiranje građana zbog glomazne birokratije. Sada se radi na zakonu o ograničenju broja zaposlenih u lokalnoj administraciji i ako sve bude po planu, zakonski predlog biće usvojen na sledećoj sednici vlade 15. oktobra, rekao je ministar ekonomije, a predsednik srpske vlade Mirko Cvetković je izjavio da je usvojeni predlog racionalizacije u pravosuđu, kojim je predviđeno smanjenje broja zaposlenih za 2.500 do kraja godine. Dodao je da će se razmatrati i smanjenje broja državnih sekretara i pomoćnika u ministarstvima. Cvetković i Dinkić su naveli da ne očekuju štrajkove zbog otpuštanja radnika u državnoj administraciji i dodali da je postignut dogovor sa sindikatima. Predstavnici vlade Srbije i sindikata ranije danas usaglasili su tekst usvojenog zakona. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović.
Imali smo razgovore sa ministrom Vasilom Ljajićem i predstavnicima iz Ministarstva ekonomije. Juče smo imali prve razgovore, naši zahtjevi su faktički prihvaćeni i to se nas tiče, mi nemamo ništa više protiv ovog zakona.
U razgovorima sa vladom nisu učestvovali predstavnici sindikata Nezavisnost. Zoran Stojiljković, potpredsednik ove sindikalne organizacije, objašnjava zašto nisu hteli da razgovaraju sa vladom o racionalizaciji administracije.
Postoje dva razloga. Mi smo očekivali strateški dogovor i razgovore o potrebama funkcionalne racionalizacije koja bi onda trebala da krene od vrha i da vidimo da li nam je zaista potrebno i taj broj ministara u vladi, taj broj državnih sekretara i pomoćnika, taj paralelizam između formiranih agencija kao kvazi državnih organa i klasičnih državnih organa. Sve se svelo na to da se na nekom najnižem nivou, verovatno uz neki dogovor pristojnih otpremnina i onih koji su inače raspoloženi da odu, a ostaju temeljni problemi. S druge strane, taj manir vlade da očekuje reakciju u 24 časa je bio neprihvatljiv jer mi smo poziv na razgovore juče od 3 dobili bukvalno u 1. Pristajati na taj manir znači očekivati da vas onda zovu da se za 15 minuta pojavi.
U vladi čini se nema saglasnosti o tome da li treba ići na povećanje PDV-a kako bi se povećali budžetski prihodi. Dok premijer Cvetković i ministar Dinkić odlučno odbijaju takvu meru, ministarka Dragutinović je ne isključuje. Ekonomista Miroslav Prokopijević smatra da otpuštanje viška administrativaca u javnoj upravi neće biti dovoljno da zakrpi budžetsku rupu, zbog čega bi vlada mogla odlučiti da poveća porez na dodatnu vrednost.
Takva stvar nije isključena, tako da ja ne znam šta će na kraju krajeva da bude sa PDV-om, ali to je jako loša solucija.
A kako komentarišete disonantne tonove u samoj vladi, gde recimo Dinkić i Cvetković kažu da nema povećanja PDV-a, Dragutinović već nije sigurna u vezi s tim?
To ostavlja utisak od preke kol klinka u ploču, da tu nema nikakve kredibilnosti. Kad je u pitanju generalno stanovište vlade i svi pokušavaju da izbignu da prikupe neke negativne poene u javnosti. Ja to shvatim kao probleme realne s kojima se suočavaju i želju da izbignu gubitak glasova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se i dalje pogoršava odnos između zaposlenih i penzionisanih. Najnoviji podaci govore da na jednog penzionera dolazi samo 1,31 zaposleni. No, uprkos katastrofalnom omjeru, mnoge firme nastavljaju simulirati odlaske u penziju i ako se tako nastavi, uskoro bi, upozoravaju i sindikati i ekonomisti, moglo doći do potpunog sloma penzionog sistema. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Mnoge firme u Hrvatskoj i ovih dana nude primamljive otpremnine i do 30.000 eura, neke navodno i kredite dižu zbog toga samo da što više ljudi otpreme u mirovinu.
Da, stimulativne mjere, ali ispod toga tjeranje. Ja sam se zgrozila kad je meni gurala taj papir, a ona traži da potpišeš papir, da ideš ili sa medicinskim razlozima ili zbog socijalnih problema, da nisi u stanju raditi. Takva je formulacija. Hoće pokazati da si sam potpisao i da niko ne može ništa potegnuti poslije.
Ova Zagrepčanka smatra da je još dobra u svom poslu, iako joj do starosne mirovine nedostaje samo nekoliko godina, ali po svemu sudeći morat će se umiroviti.
Država
država nema novaca za mirovine, a oni se rješavaju ljudi i šalju ih na teret državi, koja će njima isto manje davati. I sad, ajde procijeni tu logiku.
Nema logike, ističe ekonomski analitičar dr. Dragan Kovačević, strateg za gospodarstvo oporbene Hrvatske narodne stranke.
Mi smo dugi niz godina zemlja bez logike. Dakle, jednostavno se pošalju ljudi u mirovine, onda bi neko drugi trebao brinuti. A ko je taj drugi, niko ne kaže, nego jednostavno je to država koja mora kroz visoke poreze i nametanje ovog kriznog poreza je direktno uzima od ljudi da bi opet transferirala prema toj velikom broju penzionera.
Tako apsurdan sustav, kaže Kovačević, može opstati samo u stalno dizanje poreza, koji su već i sada među najvišima u svijetu.
Hrvatska je rekorde svijetu po poreznoj presiji u ukupno kumulativnom dijelu fiskalnog opterećenja. Ne znam koliko više tu ima prostora i ko će te penzije i ko će ta sva silna davanja u roku godina, dvije, tri dana preuzeti na sebe. To stvarno više, laički rečeno, više nije normalno. Svega vam je 14 do 15% ljudi je zaslušilo mirovinu na način da je radilo 40 godina. To su vam poražavajući podaci.
Pa kome se slanje ljudi u mirovinu isplati? Pitamo neovisnog ekonomistu doktora Branimira Lokina. Odgovor, onima koji izvlače profit.
Da, pa tamo je pritisak poslodavaca i ulagača, jer oni iz toga izvlače profit. Stalno je njihov pritisak na veliku dobrože zaposlenost, velike plaće i tako dalje, i sad sve ono što je u stvari iznad toga, on šalje jednostavno u mirovinu na račun države. Jer njih se ne tiče kako će izgledati država, kako ćemo izgledati svi mi sa tim mirovinama i sa svim tim socijalnim davanjima i tako dalje. Njima je važno da oni ostvare profit, tako da Hrvatska ima silno visok profit. Pa vidite da je ovu godinu koliko ono 3% bruto domaćeg proizvoda je otišlo samo na odljev kapitala na ime dohodaka ulaganja u Hrvatsku. 3% bruto proizvoda je otišlo vani i to u uvjetima kada se zapravo dosta reinvestira čak u te, a to je sve potrošni sektor, tu nema nigdje proizvodnje.
Rijeka umirovljenika u Hrvatskoj drastično se širi još od druge polovice 90-ih, a i danas, zaključuje dr. Lokin, svi koji su poslodavcima višak teško mogu naći drugi posao jer se u proizvodnju ne ulaže i kuda će nego u mirovinu ili na socijalnu skrb.
I mi smo jedna od zemalja koja imamo najnižu stopu zaposlenosti u odnosu na takozvani radni kontingent od 15 do 65 godina. Ne? Imamo 48% tu stopu, europske zemlje imaju oko 68%, skoro sve, čak i nerazvijene zemlje imaju oko 60%. Znači, mi imamo jednu stalnu podzaposlenost koja u biti rezultira stalnim rastom u stvari onih koji su na proračunu umirovljenika ili socijalne skrbi. To nema kraja uopće.
Od oko 4 milijuna stanovnika, Hrvatska danas ima 1.130.000 umirovljenika na samo 1.550.000 zaposlenih, upozorava predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, a to je omjer 1:1,31, a trebalo bi u najmanju ruku biti 1:3.
Rujan pokazuje daljnji pad zaposlenosti i povećanje nezaposlenosti. Mi se sjećamo krilatice s kojom je išla i današnja stranka na vlasti. Prva je bila pokrenimo Hrvatsku, a druga je bila idemo dalje. E sad, nakon ovoga što se trenutno događa u Hrvatskoj, mislim da se svaki građanin ove zemlje s pravom ima zapitati u kojem se to pravcu pokrenula Hrvatska i kuda to Hrvatska ide dalje.
Dr. Dragan Kovačević.
Naša vlada se ne zabrinjava, ona kaže odite svi u mirovinu. Nakon ćemo mi postati zemlja, svi će biti u mirovini, onaj dio koji nije u mirovini bit će nezaposleni, pitanje ko će više raditi da bi doprinose da se mogu isplatiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Selimo se u Crnu Goru gdje je Odbor za prosvjetu i nauku Crnogorskog parlamenta obavio kontrolno saslušanje ministra prosvjete Sretena Škuletića povodom štrajka cetinskih gimnazijalaca koji traje 39. dan i kome se ne nadzire kraj. Prethodno su članovi tog odbora čuli mišljenje predstavnika učenika i roditelja. Kako je moguće da naizgled lokalan problem kao što je izbor direktora cetinske gimnazije preraste u gotovo prvorazredni državni problem i kako se od početne ravnodušnosti nadležnih državnih organa došlo do toga da ministar prosvjete gotovo svakodnevno daje izjave tim povodom. Slušamo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Ministar prosvjete Sreten Škuletić pred Skupštinskim odborom za prosvjetu i nauku ponovio je više puta izrečene stavove kako je ministarstvo učinilo sve da bi nastava u Cetinskoj gimnaziji počela i kako je u tom cilju pristajalo na više ustupaka. Škuletić je izjavio kako je uprkos tome spreman da preuzme odgovornost ako se utvrdi da nije uradio sve što je trebalo. Prije ministra, članovima Skupštinskog odbora svoje viđenje višenedjeljnog protesta u Cetinskoj gimnaziji iznijeli su predstavnici đaka i roditelja. Učenica Marija Martinović izjavila je kako od parlamentaraca očekuju pomoć u pronalaženju rješenja, ali i poručila da pregovora sa Ministarstvom prosvjete više nema.
Ne prihvatamo više nikakve kompromise sa strane Ministarstva prosvjete, nećemo više ići u ministarstvo, to je dogovoreno, ali očekujemo da ministar poslije 40 dana konačno dođe u školu i da nam ponudi rješenje.
Na pitanje novinara šta su učenici dobili 40-dnevnim štrajkom kad gube časove, Martinović je odgovorila.
Šta smo dobili? Znači, dobili smo itekakvu lekciju demokratije i moralu. Dobili smo zaista puno sa ovim, jer smo otkrili kao budući građani sa punim pravom glasa, došli smo do toga, znači, da prepoznamo je li država demokratska ili nije.
Slučaj Cetinske gimnazije, smatra univerzitetski profesor Svetozar Jovićević, samo je razgolitio karakter samog režima, koji tvrdokornim nepristajanjem na bilo kakav kompromis i pokušajem da sve kontroliše, zapravo potkopava sopstvene temelje.
I to mora negdje da pukne. Oni zaboravljaju zapravo da je jedini pravi organizovani vid radničke klase ili srednje klase, kako god hoćete, zapravo to školstvo, koje se drži pod kontrolom imenovanjem direktora na svim nivoima koji su njihovi ljudi. Ali to ne može vječito da se tako drži. To sve treba staviti u kontekst slučajeva gradonačelnika, njegovog spora sa novinarima Vijesti, optužbi i nevjerovatnih presuda novinarima. Zapravo radi se o tome da jedna vlast totalitarna u svojoj osnovi zapravo pokazuje svoj panični strah od toga da se na nekom makar koliko marginalnom slučaju ne pokaže slabost.
Upravo iz tog razloga Jovićević ocjenjuje kako bi sljedeći potez vlasti mogao biti zatvaranje Cetinske gimnazije.
Po svaku cijenu, na svaki način da se ne pokaže neka šupljina ili pukotina u tom sistemu totalitarne vlasti. Ovdje se radi zapravo o tome da to ne diktira sam ministar, iako su roditelji imali takvu zabludu, nego se radi o tome da direktno predsjednik vlade, šef režima i glavna ličnost koja kreira takvu filozofiju mišljenja, zapravo on nije spreman na kompromis. I da mislim da ministar, što ne umanjuje njegovu odgovornost, postupa zapravo po onome kako njegov šef naređuje, a to je ići do kraja, ne popustiti ni najmanje.
Boris Raunić iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava kaže da je protest cetinskih gimnazijalaca pokazatelj dvije stvari. Prva je da se u Crnoj Gori premalo razgovara, da dijalog gotovo ne postoji, a druga je da se sve odluke donose na nivou koji je više politički.
Ja ne neki nivo odluka koji se zasnaje na informacijama, na znanju i tako dalje, tako da očigledno ljudi nisu svjesni da društvo ovako naše kako jeste autoritarno i bez ikakve demokratske tradicije ipak polako počinje sazrijeva. I polako se pojavljaju ljudi koji nisu spremni da trpe takva ponašanja i takve informacije, tako da moramo svi biti svjesni oba dva problema i moramo raditi na njima. Ukoliko ne budemo radimo, i banalni razlozi mogu da prorastu u neke velike i ključne probleme. Pa čak da dođe i do parlamentarnog slušanja ministara.
Na pitanje šta je moguće kao konačno rješenje slučaja Cetinske gimnazije, Svetozar Jovićević odgovara kako bi savjetovao ministru Škuletiću da u istoriju crnogorskog školstva ne uđe kao neko ko je zatvorio najstariju obrazovnu ustanovu u Crnoj Gori.
Ima nešto što se zove moralni čin ostavke. Po cijenu bilo čega, on je ostvario svoju profesionalnu karijeru, zašto mora sada da podleže tome? Ima nešto, kažem, što se zove običnim rječima ostavka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Glavni grad Bosne i Hercegovine ima izvjesnih problema sa urbanističkim planiranjem. Sve je veća koncentracija tržnih centara, banaka, parkinga i benzinskih pumpi na gotovo svakom ćošku. Arhitekti su o ovom problemu gotovo i ne pitaju, budući da se gradi po sopstvenom nahođenju. Da li je zamjena parkova i igrališta grandioznim supermarketima dovoljan pokazatelj da je glavni faktor novac, odnosno način njegove maksimalne eksploatacije, istraživao je Zvijezdan Živković.
Koliko je pitanje urbanizma u Sarajevu postalo sporno, svjedoči činjenica da su studenti arhitekture napravili performans simboličnog sahranjivanja trga ispred Narodnog pozorišta. Aludirali su na ogorčenje spram lokalnih vlasti koja je dozvolila parkiranje vozila na istom trgu, što je izazvalo vidna oštećenja. O inicijativi tog grada govori Amra Pašanović, studentica arhitekture.
Na trgu Narodnog pozorišta, znači, postavljen je tako reći neki grob kojim su mi označili neki posljednji ispraćaj pozorišnog trga, jer smatramo da je on potpunosti izgubio, dakle, tu funkciju koju bi trebao da ima. Gubite površine koje bi trebale da budu namijenjene građanima, dakle mjesta na kojima bi se oni trebali sastajati radi nekih političkih interesa i tome i slično.
Vesna Hercegovac Pašić, šef je katedre za urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, kaže da politika i novac imaju ključnu ulogu u naglom mijenjanju izgleda grada, u stilu parole ko prije njegovo je.
Da se sve podvodi u stvari pod ovo da smo mi shvatili prostor kao plijen i da se mi na taj način i ponašamo. Ko prije stigne do prostora i zabode zastavicu, to divlji zapad. To divlji zapad, ali to se dešava u Americi prije 200 godina, a nama se to dešava ovdje u gradu koji ima sedimentaciju kulturološku.
Problem je taj što se ozbiljno ne pristupa ideji urbanog projektovanja, kaže profesorca Hercegovac Pašić.
Tvrdim da ne osmišljavamo prostor na adekvatan način, da kad nam se pruži šansa da nešto gradimo, da to zapravo nije rezultat našeg studioznog pristupa problemu, nego je to jednostavno jedna ad hoc odluka.
Još jedan od problema je taj što nije precizno određen nadležni organ koji će donositi odluke prilikom izgradnje objekata, kaže arhitekta Sead Gološ.
Za neke objekte dozvole daju općine ili opština, za druge objekte daje kanton, a za neke daje čak i federacija. Znači, trostepena je nadležnost. I sav problem države u tome je što se nadležnosti za recimo izdavanje dozvola za odnos prema prostoru nikad nisu jasno izdefinisali.
Jedno od rješenja je osnivanje komore arhitekata koje bi stručnim glasom davalo ocjene onim objektima koji se trebaju izgraditi. Sead Gološ.
Sarajevo i svaki drugi dan grad u Bosni i Hercegovini mora imati vrlo jaka strukovna udruženja. Do onog momenta dok ne bude bila komora arhitekata osnovana, dok se na taj način ne napravi stručni filter, da mi nećemo imati čistu situaciju u urbanizmu.
Urbicid nije samo neplanska izgradnja, već i prenatrpanost javnog prostora reklamnim panoima raznih veličina, govori Ivan Hrkaš, asistent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Imamo jedno vizualno zagađenje koje narušava vizualni identitet samog grada. Danas može svako da zakupi jedan prostor za reklamiranje i može bilo koju reklamu da stavi. Ja smatram da ne postoji dovoljno kompetentnih ljudi koji bi bili stručni u tom poslu da presude.
Stanislava Marinović, šefica službe za provedbu planske dokumentacije Zavoda za planiranje razvoja, kaže kako su krivci inspekcije koje ponekad ne rade svjesno svoj posao.
To je stvar inspekcije, znači to je čitav stvar mehanizma. Kad vi nešto pogrešno uradite, da morate odgovarati. U krajnjem slučaju, svi zakoni o legalizaciji su na neki način i doneseni da se ublaži i iz političkih razloga i to taj pritisak rada. Nažalost, instrument pravne države ne funkcioniše.
Ono što je sigurno, budućnost urbanog planiranja ostaje na mladim, budućim arhitektima. A sudeći prema njihovim željama, Sarajevo ne bi trebalo u skorijoj budućnosti trpiti torturu neprofesionalaca. Ponovo Amra Pašanović sa početka priče.
Neki dan smo o tome razgovarali kako bilo najbolje da imate nekoga toliko sposobnog ko radi u vlasti. Znači, ko je jednostavno tu, ako se vi njemu obratite, ko je svjestan da se takve stvari ne mogu raditi i da onda imate s druge strane tu generaciju arhitekata koji u potpunosti razumiju šta trebaju, a šta ne trebaju raditi. I kada bi pokušali utjecati na ljude da im objasni kako bi to trebalo stvar da izgleda, dakle da, pokušavat ćemo, koliko god bude u našoj moći, pokušat ćemo to da odradimo kako treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za ovo jednosatno druženje iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.